aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo ove teme. Pokušaj prenosa nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH sa entiteta nedopustiv, izjavio ministar Rajčević. U Beogradu otvoren međunarodni sajam turizma koji je okupio više od 650 izlagača iz 38 zemalja. U protekle godini na putevima Republike Srpske zabilježen je veliki broj stradalih učesnika u saobraćaju mlađe životne dobi, istaknuto je nakon prve sjednice novog saziva Savjeta za bezbjednost saobraćaja. Sebastian Kurz od Donalda Trumpa traži veće angažovanje Sjedinjenih Američkih Država o kosovskom pitanju. Toliko u najavi. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Meant to be, walking free in harmony. One fine day.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH posredstvom svog direktora Envera Halilovića nastoji preneti ustavne nadležnosti entiteta u oblasti akreditovanja visokoškolskih ustanova na nivo BiH, što je za Republiku Srpsku neprihvatljivo. Na ovaj problem danas je ukazao ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević. Opširnije Darko Đurić.
Nedopustivo je, kaže resorni ministar Srđan Rajčević, da se i Srpska i BiH stavlja u poziciju taoca i da agencija na nivou BiH ne pokazuje spremnost na razgovore bez obzira što je Srpska ispunila sve uslove za to i što je i ranije ukazivala na problem. Rok za reakreditaciju je 31. mart ove godine.
I ja ovom prilikom apelujem, dakle, i na savjet ministara, odnosno resorno nadležno ministarstvo civilnih poslova, da utiču na direktora Halilovića da se ovaj problem prevaziđe, ali isto tako kako bi mogli da idemo dalje u proces reakreditacije svih visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine, kako ne bi dovelo u pitanje kompletan sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Rok imamo do 31. marta da se okonča postupak reakreditacije naše dvije javne visokoškolske ustanove. Zbog problema, odnosno konstantnog odbijanja direktora Halilovića da razgovara o ovim stvarima i da se to riješi na jedan obostrano prihvatljiv način i kompromisan način, mi smo sada u situaciji da ovaj problem može da izazove negativne posljedice, prije svega po studente. Ne samo studente u Republici Srpskoj, nego studente u čitavoj Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko se ne okonča ovaj postupak reakreditacije i ove dvije visokoškolske ustanove iz Republike Srpske, ali ne samo one, nego sve visokoškolske ustanove sa teritorije Bosne i Hercegovine, ne budu upisane u državni registar kao reakreditovane, doćemo zapravo ove probleme o kojima sam govorio.
Biljana Vojvodić, direktorica Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, objasnila je značaj reakreditacije i također ukazala na problem sa agencijom na nivou BiH.
I mi smo u skladu sa našim propisima formirali komisije i podnijeli zahtjev za imenovanje komisija Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta na nivou Bosne i Hercegovine. Taj zahtjev je upućen prije 9 mjeseci. Na veliki broj naših urgencija i zahtjeva da se komisije imenuju, nažalost, nismo došli do imenovanja komisija koje bi obavile eksternu evaluaciju.
Na današnjoj sjednici vlade razmatrana je između ostalog i informacija o planu raspodjele sredstava za sprovođenje programa za djecu u godini pred polazak u školu, kao informacija o realizaciji projekta razvoja ruralnog poslovanja.
Just like
U Beogradu je otvoren Međunarodni sajam turizma koji je okupio više od 650 izlagača iz 38 zemalja. Na najvećoj i najznačajnijoj turističkoj manifestaciji u jugoistočnoj Evropi svoju bogatu turističku ponudu predstavlja i Republika Srpska. Iz Beograda izvještava Teodora Vranješ.
Za Republiku Srpsku predstavljanje na ovom prestižnom sajmu je izuzetno značajno, jer ona ima velike turističke potencijale i turizam vidi kao veoma prosperitetnu granu, kaže ministarka trgovine i turizma Dragica Kovač.
Akcenat ove godine na sajmu jeste na banjskom turizmu, predstavljanju banjskog turizma i aktivnog odmora, što podrazumijeva i ponudu nacionalnih parkova i planinskog turizma i avanturističkog turizma i svih aktivnosti vezanih za boravak u prirodi.
Direktorka turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Sa nama se predstavlja veliki broj lokalnih turističkih organizacija, predstavnika turističke privrede i mi ćemo u narednim danima predstaviti ukupnu ponudu turizma Republike Srpske.
O daljnjoj saradnji u oblasti turizma ministarka Kovač razgovarala je s ministrom turizma Srbije Rasimom Ljajićem i pozvala ga na sajam turizma koji će u Banja Luci biti održan u aprilu.
Ministra Ljajića smo pozvali da bude gost i dogovarali smo i zajedničku saradnju na nekim projektima.
Na štandu Srpske prikazani su promotivni spotovi posvećeni banjama Srpske i drugim turističkim odredištima, a predstavljanje i vizuelni identitet Turističke organizacije Republike Srpske. Svoju ponudu predstavio je i Zvornik. Direktorka Turističke organizacije ovog grada Slavica Andrić kaže da imaju bogat potencijal.
Imamo naše kulturno-istorijsko nasljeđe kojim se mi vrlo ponosimo. To su naša tvrđava, Đurđev grad iz 13. vijeka. Zatim tu je i brojni stećci.
Direktor Turističke organizacije Bijeljina Radosav Đokić kaže da ovaj grad privlači sve više turista.
Pa Bijeljina kao grad, drugi grad po broju stanovnika u Republici Srpskoj, najviše privlači sa gastrokulturom, manastiri i dvije rijeke, to su Sava i Drina.
U okviru sajma potpisan je i ugovor o poslovnoj saradnji Olimpijskog centra Jahorina i skijališta Crne Gore. Generalni direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnjajić ističe.
Potpisivanjem ovakvih ugovora mi ujedinjujemo Balkan, mi konkurenciju pretvaramo u partnera i podižemo vrednost naših ski pasa.
Vinari i vinogradari iz Srpske predstavljaju se u okviru 10. sajma vina Beovajn.
Ribnik ima veliki turistički potencijal koji treba razvijati i u tom smjeru omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Zaključena je prilikom nedavne posjete predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović ovoj opštini. S jedne strane bogatstvo šumom i vodom, a s druge netaknuta priroda, razlozi su sve češćih posjeta turista iz cijelog svijeta, pripremila Ivana Pekarić.
Rijeka Ribnik svrstana je među 5 svjetskih destinacija za razvoj fly fishinga. Iako tokom naše posjete turista nije bilo, ovdje ljubitelji mušičarenja iz cijelog svijeta uživaju u uslugama profesionalnih vodiča uz bogatu gastronomsku ponudu i boravak u luksuznim kućama na rijeci u skladu sa najvišim standardima. Duško Risović iz Ribnika.
Uglavnom se ljudi vraćaju zbog rijeke, jer ovaka rijeka ne postoji maltene nigdje, tako kratka, a toliko puno da ima ribe u njoj. Autohtone ribe koja nije poribljavana, nije ništa, znači prirodna sva riba.
Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik, kaže da je u posljednjih 10 godina urađeno mnogo infrastrukturnih projekata.
Nismo bili u mogućnosti da se posvetimo dovoljno turizmu, mada smo znali sa kojim potencijalima raspolažemo. Mislim da je sad upravo trenutak da u narednom periodu napravimo strategiju razvoja turizma i da na tom planu pokušamo da što više privučemo turista.
Vlada Srpske posljednjih 10 godina u opštinu Ribnik uložila je preko 25 miliona maraka. U cilju ekonomskog rasta u narednom periodu planirano je formiranje radne grupe. Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.
Da vidimo šta su to zapravo naše mogućnosti, a njih je mnogo ovdje, to u opštini, ali da vidimo na koji način se uspjeriti na oblast turizma i od toga napraviti sigurna mjesta za zapošljavanje, ne samo popularizovati ovu opštinu koja je prelijepa i zaista nudi, ima prelijepe resurse, da vidimo na koji način to staviti u funkciju dodatnog zapošljavanja u opštini. Tu će imati također podršku institucija sa republičkog nivoa.
U narednom periodu u planu je formiranje regionalne turističke organizacije opština Ribnik, Istočni Drvar, Bosanski Petrovac i Mrkonjić grad, kako bi ljepote ovog dijela Srpske bile bolje pozicionirane na turističkoj karti.
U protekloj godini na putevima Republike Srpske zabilježen je veliki broj stradalih učesnika u saobraćaju mlađe dobi, a smanjenje upravo tog broja bit će glavni prioritet ovogodišnjeg rada Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Ovo je istaknuto nakon prve sjednice novog saziva Savjeta za bezbjednost saobraćaja. Darko Šavija.
Koliko se ozbiljno pristupa problematici bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj pokazuje i sam sastav novog saziva Savjeta za bezbjednost, rekao je ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić.
Gdje je predsjednik prihvatio, predsjednik vlade, da bude predsjedavajući Savjeta za bezbjednost saobraćaja, sastav još čini pet ministara, znači ministar zdravlja, ministar policije, ministar saobraćaja i veza, ministar prosvete i ministar financija, uz stručne saradnike i neke druge institucije koje se, kao što je Automotiv savez, koji se bave tim poslovima. Mi smo na današnjoj sjednici, sem konstituirajuće sjednice, razmatrali određena pitanja, izvještaj o, za prošlu godinu o bezbednosti saobraćaja, bola, broj stradali, broj udesa i tako dalje. Zatim smo razmatrali izvještaj o radu 2018. godine, kao i plan rada za 2019. godinu, a u svakom slučaju pomenuli smo i neka druga pitanja, kao što je vi se znate da ste u proteklom periodu imali smo jedan značajan priliv sredstava koji smo zapravo koristili za povećanje bezbednosti saobraćaja, to je ono o zakonu o obaveznom osiguranju vozila, tako izdvajali smo 1%, nažalost to skupština nije prihvatila da se produži, to je bilo sa ograničenim trajanjem. Danas smo zapravo donijeli zaključak da sa ta sredstva bila opravdana i da se dobro trošila i da je povećana na taj način i bezbednost saobraćaja.
U Republici Srpskoj prošle godine poginulo je 130 učesnika u saobraćaju, kaže direktor Agencije za bezbjedno saobraćaja Milija Radović. On dodaje da je stradalo 35 lica ispod 30 godina starosti, a upravo smanjenje tog broja prioritet je u 2019. godini.
U 2018. godini nije bilo poginulih mlađih od 13 godina. To je ono što govore podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Drago nam je. Mi ćemo i u 2019. nastaviti sa kampanjama posvećenim najmlađima. Planiramo posjetiti 18 opština sa predstavom Mirka. Evo, jučer smo bili u Srebrenici i Potočarima da podijelimo, da svako dijete dobije slikovnicu i bukvar 10 lekcija koje život znače, jer jednostavno ako budemo, da kažem, dovoljno radili i možemo očekivati rezultate, i evo, kažem, dobro je da zaista u 2018. godini nismo imali poginulih mlađih od 13 godina.
Član Savjeta za bezbjedno saobraćaj Krsto Lipovac osvrnuo se na jako loše stanje koje je bilježeno na putevima Srpske prije 20 godina i na napredak koji je ostvaren.
Republika Srpska je prije nekih 20 godina registrovala 260 poginulih saobraćaja nezgoda. Prošle godine je bilo 130. To nije uspjeh, to je legat kad vi na godišnjem nivou smanjite, prepolovite broj poginulih. Ogromni napori su uloženi i nekoliko faza u razvoju cijelog sistema prošla je Republika Srpska. Primjera radi, ovaj Savjet za bezbednost saobraćaja najprije je bio u okviru tadašnje direkcije za puteve i predsjednik direkcije je bio predsjednik savjeta. Skoro nikakvu moć nismo imali. Mali interes. Onda je predsjednik savjeta bio ministar zadužen za saobraćaj. Znato se unaprijedio rad savjeta. Onda je predsjednik savjeta bio potpredsjednik vlade. I danas imamo prvu sjednicu gdje je predsjednik savjeta premijer. Pet ministara su članovi tog savjeta. To je ogromna promjena ne samo u razvoju te institucije. To je promjena u glavi, u pogledima na problem bezbednosti saobraćaja.
Raznim projektima i akcijama, kako ističu članovi Savjeta za bezbjednost, plan je da se broj stradalih na putevima Srpske do 2022. godine smanji na ispod 80. Take it from me, everything's gonna be all right. You wait and see, everything's gonna be all right. Staring right
gonna be alright.
U nastavku emisije Aktuelnosti moj sagovornik je politički analitičar Dragomir Anđelković, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Anđelković, austrijski kancelar Sebastian Kurz zatražio je u razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu veće angažovanje Amerike u rješavanju kosovskog pitanja. On je još rekao da Amerika na Kosovo ima jak uticaj koji bi mogla pozitivno iskoristiti. Istovremeno mediji spekulišu da se u Vašingtonu crtaju mape za razgraničenje Kosova i Srbije. Kakav je vaš komentar na ovakav stav austrijskog kancelara?
Jasno je da prištinske secesionističke strukture jedino slušaju Ameriku i u ranijim periodima, kada god se Amerika aktivno uključivala, Priština je bila kooperativna, ne u odnosu na Srbiju, nego na neke druge, na druge pitanja vezana za samo funkcionisanje Kosova. Otuda Kurz je realan kada konstatuje da Evropska unija ništa ne može da uradi bez Amerike. Ali pitanje je da li Amerika hoće da se u celu stvar uključi na način koji bi vodio realnom kompromisu, i drugo, da li Evropska unija ima u vidu pravi kompromis. Jer ako neko pod kompromisom podrazumeva razmenu teritorija, to nije nikakav kompromis. Mi nemamo nikakav spor oko juga centralne Srbije ili nekog drugog dela centralne Srbije, pa da tu rešavamo probleme. Problem je Kosovo, koje je po rezoluciji 1244 je van jurisdikcije Srbije, ali je formalno deo Srbije. Albanci bez dogovora s nama nikad neće postati ni članice Evropske unije, odnosno kosovski Albanci, niti NATO-a, niti Ujedinjenih nacija, niti će ih pola država sveta priznati. Da bi postigli nešto što nalikuje državnosti, moraju s nama se dogovore. A s druge strane, da bi mi tako nešto prihvatili, moramo nešto dobijemo za uzvrat. Znači, možemo da pričamo o podeli Kosova, eventualno, ako građani Srbije na referendumu to prihvate, ali ne možemo da pričamo o razgraničenju. Da sada izgleda da su svi američki i evropski planovi usredsređeni na razgraničenje. Otuda ne vidim kako možemo dođemo do rešenja, osim ako nisu promenili stav, pa su spremni na nešto što je isključivo lokalizovano na Kosovo. I u tom smislu Kurz zahtjeva od Amerike da izvrši pritisak na Prištinu, ali da li je tako ili ne, mi ipak nemamo odgovor.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da nije iznenađen što je austrijski kancelar iskoristio susret sa američkim predsjednikom da govori o Kosovu i Metohiji, navodeći da se traži kompromis i da bi svaki dogovor za Sjedinjene Američke Države bio politički plus. Dačić je još rekao da Amerika više nego neki drugi partner je zainteresovana za trajno rješenje pitanja Kosmeta, što je u vezi s promjenom njihovog stava i ogleda se u tome da to više nije zatvoreno pitanje. Da li je zaista došlo do promjene stava Sjedinjenih Država po pitanju Kosova i Metohije?
Suviše rano reći da li je došlo do promjene stava. Mi za sad imamo pismo Trumpove u kome Trump poziva na priznanje međusobno i pominje mogućnost nekakvog kompromisa. Da li je to stvarno novi stav koji podrazumeva pravi kompromis kao uslov za bilo kakav dalji dogovor ili ne, mi to ne znamo. Vrijeme će pokazati. Za sada i kad se radi o austrijskom kancelaru ne treba predimenzionirati stvari pa sad od njega praviti da nam je prijatelj. On se pokazao u mnogim stvarima kao prijatelj Albanaca, a ne Srba, iako nastoji da ima korektne odnose s Beogradom. Tako da, svakako je racionalno što je Dačić pohvalio tu inicijativu kao mogućnost da se otvori jedan pravi pregovarački proces koji bi vodio do kompromisa, ali da li Zapad stvarno želi kompromis i da li je spreman da izvrši pritisak na Albance, ostaje nam da vidimo. Do sadašnje iskustvo nam pokazuje da možemo sve da posmatramo sa skepsom kao jednom vrstu pokušaja prevare Srbije. Nisu do sada činili stvari koje bi nam dale argumente za suprotno. Ali da li se možda njihov kurs menja, ostavljamo tu mogućnost otvorenom.
Ministar Dačić je odgovorio američkom ambasadoru Kylu Scottu koji smatra da je Srbija na pogrešnoj strani istorije u vezi sa situacijom u Venecueli. Dačić je ranije rekao da Srbija poštuje svaki izbor ljudi u Venecueli i da Srbija nije ta koja treba da određuje ko je predsjednik. Kakav je vaš komentar sada na ovakav odnos?
Srbija se drži međunarodnog prava i poštuje suverenitet država, odnosno pravo građana da sami biraju svoju vlast. Mi nismo na pozicijama kolonijalnog intervencionizma gdje neko sa strane odlučuje ko će vladati nekom zemljom i u prilog toga interveniše. Ako je neko na pogrešnoj strani istorije, onda je to Amerika, jer ono što ona radi u Venecueli podsjeća na kolonijalnu politiku 19. veka, a ne na modernu politiku koja bi trebala bude zasnovana na demokratskim vrijednostima. S druge strane, Srbija se u tom pogledu apsolutno ponaša kako treba. I mislim da je adekvatan Dačićev odgovor. Ako je neko na pogrešnoj strani, to je onda Amerika po pitanju Kosova kao i po pitanju Venecuele.
Gospodine Anđelkoviću, za kraj ovog razgovora, kako vidite razvoj odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nakon obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina u Federalnoj skupštini?
Odnosi Rusije i Amerike ostaće napeti kakvi su sada, makar do novog ciklusa izbora u Americi. Ako Trump dobije drugi mandat, onda je zaočekivati da će probati da normalizuje odnose. Za sada su mu ruke vezane od strane duboke države i protivnika koji ga optužuju da je ruski čovjek. Naravno, on nije nikakav ruski čovjek, ali je razuman i svestan je da Americi ne treba konflikt sa Rusijom, ali da bi takvu politiku u praksi pokušao da realizuje, mora da dođe u situaciju da mu više vrsta pritiska kojom je sada suočen ništa ne znači. A to može se desiti tek posle novog izbornog ciklusa kada više nema šta da izgubi. Ne može svakako da se bori za treći mandat. Tako da za sada će ostati pre svega zbog nespremnosti Amerike da vrši bilo kakav iskorak u drugom pravcu, odnosno će ostati napeti i loši.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske, informacija koju smo upravo dobili. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Beogradu. Potvrđeno je Srni u kabinetu srpskog člana predsjedništva BiH. Nakon ovog sastanka trebalo bi da bude objavljeno saopštenje za javnost. Emisiju nastavljamo još jednom muzičkom numerom. U okviru projekta Moja budućnost u Trebinju je održana edukativna radionica za mlade kako bi lakše odabrali zanimanje za budućnost u skladu sa savremenom potražnjom na tržištu rada. Projekat je pokrenula švajcarska razvojna organizacija Helvetas uz podršku Agencije za ekonomski razvoj Redah iz Mostara i inkubatora društvenih inovacija Munja iz Sarajeva. Više u prilogu Momira Milića.
Na edukativnoj radionici u Trebinjskom kulturnom centru bili su prisutni uglavnom srednjoškolci, inače projekat obuhvata mlade od 17 do 34 godine, a implementira se u 4 lokalne zajednice, Konjicu, Čitluku, Širokom Brijegu i Trebinju. Zanimanja budućnosti su IT sektor, ugostiteljstvo, turizam i agrobiznis, kaže Maja Čečur iz Trebinja, voditeljka grupe u projektu Moja budućnost.
Oni će znači sami da negdje odaberu uz našu pomoć šta je to što ih interesuje, a mi ćemo onda kroz ta 3 mjeseca da ih vodimo i organizujemo neke konkretne obuke i prakse da bi se posle mogli da s tim izađu na tržište i da se lakše zaposle.
Odabrane su lokalne zajednice koje nisu veliki gradovi, ali imaju potencijala u raznim oblastima, a geografski pripadaju jednoj regiji, objašnjava Emir Kustura, koordinator na projektu ispred inkubatora Munja iz Sarajeva.
Cilj je da do kraja 2020. godine kroz ovaj projekat bude zaposleno minimalno 220 mladih iz ove 4 lokalne zajednice, pored toga da oko 1500 njih prođe različite vidove edukacije, obuke.
Nikolina Stojanović iz 3. razreda ekonomske škole jedna je od brojnih srednjoškolaca koji su učestvovali na radionici u Trebinju.
Pa naravno da postoje razne misije, vizije, želje što se tiče mene i mog ličnog napretka, međutim sva nova iskustva, sva nova saznanja, to će naravno još više da mi pomogne da ja sama zapravo shvatim šta ja želim.
Razvojna agencija Helvetas sa sjedištem u Švajcarskoj ima za cilj dostojanstveni siguran život za sve ljude koji bi trebalo da koriste sve svoje prirodne resurse, ali na prihvatljiv način. Partner na projektu Moja budućnost je i Medicor fondacija iz Lihtenštajna.
He played that.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer.